Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Vilnius s-au reluat după o pauză de aproape 6 ani negocierile oficiale pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ce trebuie să facă Republica Moldova ca să obțină gaze rusești la preț redus?
Suntem în discuții cu colegii din Europa, adică din Comisia Europeană și Secretariatul Comunității Energetice, pentru a găsi formula optimă de negocieri cu Gazprom, adică ce am putea noi să le propunem pentru a fi, într-o oarecare măsură, ei satisfăcuți.
Și un portret al fiicei lui Stalin, Svetlana sau Lana Peters, care a murit la o vârstă înaintată săptămâna aceasta în Statele Unite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La Vilnius au fost reluate negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Mai multe detalii imediat în program. 10.000 de lucrători din sectorul public al Marii Britanii, între care și funcționari de la oficiul primului ministru, au luat parte la cea mai mare grevă organizată în această țară în mai multe decade, pentru a protesta împotriva intenției guvernului de a reduce cheltuielile bugetului de stat. Greva a avut loc la o zi după ce premierul David Cameron a anunțat mai multe măsuri de austeritate pentru reducerea datoriei Marii Britanii, care se ridică la 1.500 de miliarde de dolari. Marea Britanie a decis expulzarea tuturor diplomaților iranieni de pe teritoriul său și închiderea imediată a ambasadei Iranului la Londra. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic de externe, William Hague, care a spus că tot personalul ambasadei iraniene trebuie să părăsească Marea Britanie în 48 de ore. Decizia urmează atacului de marți împotriva ambasadei britanice de la Teheran, atac despre care Hague a afirmat că a fost sprijinit într-o oarecare măsură de regimul iranian. Un tribunal din Belarus a condamnat la moarte pe cei doi bărbați acuzați de atac cu bombă care a avut loc la metroul din Minsk pe 11 aprilie, în urma căruia 15 persoane au fost ucise și altele aproximativ 200 rănite. Dmitri Canavalau și Uladislau Cavaliou fusese regăsiți vinovați pentru atacul din aprilie, dar și pentru un altul petrecut tot la Minsk în 2008, care însă nu s-a soldat cu victime. Ambasada României de la Chișinău a anunțat aprobarea finanțării de către Uniunea Europeană a unor proiecte în valoare de 57.400.000 de euro în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova-Ucraina 2007-2013. Pâinea se va scumpi în regiunea transnistreană cu între 2 și 10% la începutul anului viitor, anunță agenția Infoprim Neo, citând o declarație a Elenei Cernenco, așa numitul ministru transnistrean al economiei, preluată de presa din stânga Nistrului. Vicepreședintele american Joseph Biden a declarat la Bagdad că Statele Unite și Irakul au intrat într-o nouă eră a relațiilor strategice, după ce militarii americani au început pregătirile pentru retragerea din Irak la sfârșitul acestui an. Biden, care a făcut o vizită neașteptată la Bagdad, a avut convorbiri cu premierul irachian Nouri al-Maliki și cu președintele Jalal Talabani. Bagdadul și Washingtonul nu au reușit să se pună de acord cu privire la păstrarea unui contingent american de mici dimensiuni în Irak și anul viitor, ceea ce înseamnă că până la 31 decembrie toate trupele americane trebuie să părăsească această țară. Guvernul Bulgariei a aprobat retragerea militarilor săi din Afganistan până în 2014, conform planurilor Alianței Nord-Atlantice. Bulgaria are acum în Afganistan 614 militari. Potrivit planului aprobat de NATO, forța internațională de 150.000 de militari condusă de Statele Unite va preda toate operațiunile de securitate trupelor afgane până la sfârșitul anului 2014.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Vilnius s-au reluat astăzi negocierile oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Într-o declarație făcută agenției France Press, emisarul lituanian pentru rezolvarea conflictelor, Giedrius Cecuolis, a avertizat împotriva așteptărilor exagerate, spunând că probleme cum este cea transnistreană se soluționează milimetru cu milimetru. Oficialul de la Vilnius a mai spus însă că însăși reluarea discuțiilor oficiale este o dovadă de voință politică din partea Chișinăului și a Tiraspolului. Valentina Ursu a stat de vorbă despre strategia Moldovei la negocieri cu Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Este pentru prima dată pe tot parcurs conflict când avem deja mai mult sau mai puțin clar o strategie ce ne dorim să facem cu problema transnistreană. Clar,
ce se dorește?
Se dorește autonomia regiunii transnistrene. Anticipând lucrurile, normal că vor fi anumite elemente federative în un acord dacă se va ajunge. Însă este bine că Republica Moldova deja a spus pentru toți partenerii ei, pentru toți actorii implicați în proces, care este poziția ei și care sunt liniile roșii care sunt pentru noi.
Și asta este poziția Chișinăului? Este foarte clară?
Da, este poziția foarte clară, a fost enunțată de mai multe ori și de către premierul Filat și de către responsabilul vicepremierul pentru reintegrare.
Și cum sună această poziție?
Autonomie în cadrul Republicii Moldova.
Pe fondalul când autoritățile de la Tiraspol insistă pe recunoașterea statalității.
Negocierile diplomatice sunt un pic diferite decât vorbirea deschisă. Este clar că administrația la Tiraspol se retrage în cel mai ascuns ungher pentru a avea eventual unde să facă cederi. Așa fac toți actorii implicați în anumite negocieri. Însă este foarte clar și pentru cei de la Tiraspol, chiar dacă nu recunosc, că acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult ca atât, eu cred că Tiraspol este primul actor care nu-și dorește independența regiunii. Orice altă formă pe care o poate avea regiunea transnistreană va însemna responsabilitate față de ceilalți. Nu se va putea la nesfârșit utiliza gaz fără a plăti, alți bani fără a plăti, etc.
Dar oare Tiraspol nu dorește ceea ce îi se spune de la Moscova?
După 20 de ani, Igor Smirnov are o anumită autonomie și are ambițiile lui personale. Igor Smirnov, sincer vorbind, este cel mai mare beneficiar a situației actuale. El la început a fost marioneta rușilor, dar pe parcursul anilor el întotdeauna a avut elementele lui de autonomie și acest lucru se poate vedea în acțiunile lui în ultimii 5-7 ani. Să spunem că el este direct influențat de la Moscova fără a fi convins sau negociat cu dânsul, este incorrect. Cred că el are destul autonomie în a face ce își dorește în regiunea transnistreană.
De ce și-ar dori Moscova pe moment să fie mai cooperantă în soluționarea problemei transnistrene din moment ce a fost prelungit și acest tratat de prietenie între Federația Rusă și Republica Moldova? Și cunoaștem foarte bine că în acest tratat este scris negru pe alb că Federația Rusă este garantul soluționării conflictului transnistrean. În 10 ani nu a făcut nimic în calitate de garant.
Da, Rusia...
Așa spun experții.
Rusia are un rol triplu și de jucător, și de arbitru, și de antrenor. Trei roluri și simte oarecum confortabil. Pentru Rusia, o formă de soluționare a problemei ar fi să obțină de la Republica Moldova ceea ce poate obține acum de la Transnistria sau mai mult. Atât timp cât Transnistria este o pârghie pentru a influența anumite lucruri aici la Chișinău, Rusia nu va ceda acest teritoriu și nu va ceda foarte ușor interesele sale în Transnistria. Însă, în același timp, lumea în general este în mișcare. Se întâmplă mai multe procese. Sigur că interesul și financiar și geopolitica Transnistriei este mult mai mic decât alte interese mari pe care le are Rusia în raporturile sale cu alți mari actori, Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană în ansamblu. Deci Rusia normal că joacă această carte, cartea Transnistriei în anumite negocieri. Acest lucru îl simt și la Tiraspol, de aia și administrația la Tiraspol reacționează altfel decât ce ar dori Moscova acum, pentru că pentru ei, cum am spus și anterior, schimbarea status quo-ului înseamnă, de fapt, schimbarea regulilor de joc. Ori acum ei sunt beneficiari acestor reguli de joc.
Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Guvernanții de la Chișinău au spus mereu că speră ca noul contract cu Gazprom, aflat acum în plină negociere, să le aducă moldovenilor de la anul gaze mai ieftine. Și mai recent, ambasadorul Rusiei la Chișinău a spus într-o emisiune televizată că pentru Moldova o cale de a obține gaze la preț redus ar fi aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus. Cât de probabilă este ieftinirea și cum anume s-ar putea ajunge la ea, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Cu aproape 2 luni în urmă, Republica Moldova s-a alăturat oficial celui de-al 3-lea pachet energetic al Uniunii Europene, în continuarea unui efort mai larg de a se integra în spațiul energetic european. Dacă va reuși să pună în practică normele acestei inițiative, văzute ca o încercare de a coborî prețul gazelor rusești importate de Uniunea Europeană, în câțiva ani Republica Moldova ar trebui să nu mai aibă o singură companie care să se ocupe atât de livrarea, cât și de distribuția de gaze naturale. naturale, la fel și în cazul energiei electrice. Viceministrul Economiei, Ilarion Popa, cel care reprezintă guvernul moldovean la actualele negocieri cu Gazprom, spune că Rusia și-ar fi dorit ca Moldova să nu se fie angajat să pună în practică niște reguli europene, ce ar avea ca efect pierderea de către Gazprom a statutului de monopolist pe piața locală.
Trebuie să fie divizat procesul de producere, transport și livrare. Trebuie să facem aceste divizări parțial până în 2013 și ca finalitate 2015-16. Ceea ce Gazprom evident că este împotrivă, fiind producătorul principal, deci ei vor să-și lasă și controlul asupra transportului și furnizărilor.
Ilarion Popa se ferește să spună dacă Gazprom condiționează sau nu noul acord, precum și prețul din 1 ianuarie, cu renunțarea la al treilea pachet energetic european. El a admis însă că moldovenii ar putea intra în noul an fără un acord semnat cu Gazprom. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Anunțul Rusiei că va deschide duminică secții de votare în Transnistria este tema comentariului primit de la scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Partenerul nostru strategic, adică Rusia, iarăși ne obligă la regrete. Deși a promis solemn că nu va deschide secții de vot în Transnistria pentru alegerile parlamentare din Rusia, Moscova s-a răzgândit și explicația este pe atât de stupefiantă cu cât se vrea mai nevinovată, și anume, pentru a nu leza chipurile drepturile constituționale ale cetățenilor ruși de pe malul stâng, care ar fi întâmpinat greutăți în a se deplasa tocmai la Chișinău, Bălți sau Comrat, adică în secțiile de vot deschise cu acceptul autorităților de la Chișinău. Această explicație năzdrăvană și alte sentințe surprinzătoare le-a formulat ambasadorul rus la Chișinău, Valeriy Kuzmin, într-un dialog televizat de acum două zile. Asemeni domnului Kuzmin, care mimează o inocență a formulării, ne putem și noi întreba. Autoritățile ruse, dacă se hotărăsc să deschidă 24 de secții de vot într-o regiune cu probleme, nu se tem că votul acestor cetățeni va fi deturnat prin tertipurile unei administrații căzute în disgrație, înfățișată drept ostilă? Pentru că tot domnul Kuzmin profețea că Smirnov ar trebui să ia aminte la fenomenul primăverii arabe, cea care a măturat o serie de regimuri dictatoriale din nordul Africii. Și pentru a se mai contrazice odată, oficialul rus a observat că Moscova nu a convenit cu autoritățile de la Chișinău deschiderea secțiilor de vot în Transnistria, întrucât guvernul moldovean oricum nu controlează acest teritoriu. Situația are, să recunoaștem, o logică paradoxală. Rusia creează condițiile care împiedică Moldova să controleze regiunea transnistreană, apoi tot Rusia invocă aceste condiții pentru a justifica acțiunile voluntariste. Ce relevanță și credibilitate vor avea rezultatele acestui scrutin într-un teritoriu care, așa cum ne lasă să înțelegem domnul ambasador, e în afara oricăror reguli? Tot ambasadorul rus a reflectat în chip insolit, ca să nu spunem insultător, pe tema datoriilor uriașe la gaz ale Transnistriei față de Rusia. Dacă vrem integritatea teritorială a Republicii Moldova, a spus domnul Kuzmin, ar trebui să ni le asumăm. Iar dacă prețurile la gaze pentru Moldova ni se par exagerate și mereu în creștere, soluția este simplă: să aderăm la Uniunea Vamală Rusia-Belarus și, în general, să dezvoltăm relațiile bilaterale în spiritul și litera noului tratat moldorus de prietenie și cooperare. Ce stipulează acest tratat, încercăm să ne dumerim urmărind comportamentul și reacțiile oamenilor politici de la Chișinău după acest nou incident cu Rusia. Singurul care și-a exprimat nedumerirea și regretele, în cuvinte atent cântărite, a fost ministrul de externe Iurie Leancă. Ceilalți au luat apă în gură. Marii patrioți ai statalității, fostul președinte Voronin și tânăra speranță a moldovenismului, Igor Dodon, au și făcut deplasarea ritualică la Moscova pentru a primi explicații sau indicații prețioase, așa cum observă presa cu ironie amară. Acești politicieni nu par deloc preocupați de posibilitatea ca moldovenii să se întrebe de ce nu reacționează ei față de impertinența Moscovei și nu apără demnitatea acestui stat. Dar nici liderii alianței de guvernământ nu au excelat în declarații în legătură cu atitudinea sfidătoare a Moscovei. Pe fundalul agendei încărcate a cancelariilor occidentale, preocupate azi să salveze moneda euro, Republicii Moldova, se pare, îi se pregătește o soluție la criza transnistreană după scenariul rusesc, una care ar compromite definitiv aspirațiile noastre de integrare europeană. Iar șefii politici de la Chișinău luptă fratricid pentru un sceptru iluzoriu de președinte într-o țară pe cale de a fi îngenunchiată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un portret al fiicei lui Stalin, care a murit săptămâna aceasta la o vârstă înaintată în Statele Unite. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Singura fiică a fostului dictator sovietic Iosif Stalin s-a stins din viață în Statele Unite la 85 de ani. Lana Peters, cunoscută mai bine cu numele Svetlana Aliluieva, a fugit în Statele Unite în timpul războiului rece denunțând sistemul comunist. Două cărți pe care le-a scris i-au adus faimă și bani. Cei care au cunoscut-o spun că Svetlana s-a zbătut mereu între dorința de a aduce o viață retrasă și expunerea publică pe care i-a adus-o asocierea cu tatăl său. Alexandru Eftode rezumă un portret schițat de corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev.
Lana Peters s-a stins din viață la 22 noiembrie în statul Wisconsin de cancer la colon. Născută Svetlana Stalina în 1926, ea a fugit în Statele Unite în 1967 denunțând faptele tatălui său și regimul comunist din Uniunea Sovietică. A vorbit la o conferință de presă la New York în aprilie al acelui an.
Of course I disapprove many things, but I think that many other people who still are.
Desigur, nu sunt de acord cu multe lucruri, dar cred că mulți alți oameni care se mai află în comitetul nostru central și Politbiro trebuie să dea socoteală pentru aceleași lucruri de care a fost acuzat numai tatăl meu. Dacă e cineva responsabil de acele lucruri oribile, uciderea oamenilor, injustiție, am sentimentul că responsabilitatea este a partidului, a regimului și ideologiei în întregime. Svetlana Stalina și-a luat numele mamei, Aliluieva, după moartea lui Iosif Stalin în 1953, încercând să se distanțeze de omul vinovat de curmarea a milioane de vieți și declanșarea terorii politice. În Uniunea Sovietică a fost căsătorită de două ori, iar în 1970 s-a măritat în Statele Unite cu arhitectul William Peters, având câte un copil din fiecare căsătorie. Când a fugit în America, decizia i-a fost parțial motivată de tratamentul prost acordat de sovietici comunistului indian Brijesh Singh, pe care îl numea soțul ei, deși nu fusese lăsați de autorități să se căsătorească. 20 de scrisori pentru un prieten, cartea de memorii scrisă în Statele Unite despre viața alături de Stalin, i-a adus faima și împreună cu o a doua carte, spun unii, a făcut-o bogată. Dar Svetlana s-a ferit cât a putut de publicitate. Serghei Hrușciov, fiul fostului lider sovietic Nikita Hrușciov, a spus la aflarea veștii despre moartea Svetlanei că, deși nu a cunoscut-o, a simțit tot timpul o asemănare cu fiica lui Stalin.
Прожила очень непростую жизнь. Светлана, она трагическая фигура, так сказать, во всех.
Nu a dus o viață simplă. Svetlana este o figură tragică în toate sensurile shakespearian tolstoiene ale acestui cuvânt. Să-ți duci viața alături de Stalin, iar apoi în umbra lui, nu-i puțin lucru. Eu însumi am avut o viață în umbra propriului tată, dar el a fost o figură cu totul diferită de Stalin. Ea însă a fost nevoită să se afle în umbra unui tiran, criminal, ca să spunem așa. Fuga Svetlanei în Statele Unite în 1967 a fost la acel moment o mare victorie ideologică a Occidentului asupra URSS-ului. La Moscova, șeful KGB-ului a fost dat afară pentru gafa de a o fi scăpat să plece. Ea s-a reîntors în Uniunea Sovietică în 1984, recăpătându-și și cetățenia retrasă, dar a plecat din nou în America după un an și ceva, în care s-a certat cu autoritățile sovietice. Chiar dacă a denunțat comunismul în mai multe declarații, atitudinea Svetlanei a fost complexă. În documentarul din 2008, Svetlana, despre Svetlana, a spus că este imposibil să scape de umbra tatălui. Oamenii spun, fiica lui Stalin, deci trebuie să umble cu pușca și să-i împuște pe americani. Sau alții, că nu, s-a mutat la noi, este cetățeancă americană, deci trebuie să umble cu bomba atomică împotriva rușilor. Ei bine, nu sunt nici una nici alta. Sunt pe undeva pe la mijloc și acest la mijloc alții nu-l pot înțelege în ruptul capului.
Este pe sredini. Și вот это по середине они никак не могут понять.
A fost Alexandru Eftode sintetizând o relatare corespondentului nostru la New York, Nicola Krastev. Tot Krastev, dar Ivan Krastev se numește politologul bulgar cu care a stat de vorbă la Chișinău Diana Răilanu, rugându-l să comenteze mai întâi întoarcerea din ultima vreme a opoziției comuniste moldovene cu fața spre răsărit.
When you're in the government, you do what you know that should be done. When you're in the opposition, you tell what your people want to hear.
Fără să cunosc prea bine Republica Moldova, îmi dau seama că acestea sunt pur și simplu declarații politice. Când ești la putere, faci ce știi că trebuie să faci. Când ești în opoziție, spui ce vor să audă oamenii. Guvernanții de la Chișinău trebuie să înțeleagă că nu vor putea juca pe două fronturi la nesfârșit. În prezent, Uniunea Europeană trece printr-un important proces de transformare. După criză, comunitatea europeană nu va mai fi la fel. Zona euro va deveni foarte puternică, va exista o uniune fiscală, însă Europa va fi mai puțin interesată de țările periferice. Dacă guvernul de la Chișinău va fugi după doi iepuri, într-un final nu va prinde niciunul.
Kind of a two games, it can end up with no game at all.
Mr. Krastev, what is the role?
Domnule Krastev, dar care este în general rolul și mai ales soarta țărilor mici în relațiile pe care și le construiesc marile puteri?
Big countries, let's say, create and help.
Small countries like European Union exactly because European Union is an instrument which allows small countries to have.
Țările mici sunt interesate de Uniunea Europeană pentru că aici găsesc instrumentul care le permite să se simtă importante în raport cu marile puteri. Acest lucru nu înseamnă că sunt pe picior de egalitate. Dacă vă voi spune că Bulgaria are aceeași influență ca și Germania în Uniunea Europeană, probabil veți râde de mine. În același timp, Bulgaria, la fel ca și alte țări din comunitate, are un cuvânt de spus. Și Germania știe asta. Din acest punct de vedere, integrarea europeană oferă statelor mici șansa de a se afla la masa tratativelor. Ce pot învăța aceste state este că dacă nu ești la masă, ești în meniu. Acest lucru nu și-l doresc statele mici. Dacă nu ești lăsat să participi la discuții, să oferi soluții, atunci alții încep să gândească pentru tine.
If you're not allowed to be part of the conversation, to put your interest, to offer solutions, then others start to think instead of you.
In relation of European Union and Russia.
În relația Uniunii Europene cu Federația Rusă, ce rol ocupă soluționarea conflictului transnistrean și, în general, ce rol joacă sau au conflictele înghețate în relația Rusiei cu Occidentul?
The Transnistrian conflict.
Of course, for the Russia, the frozen conflicts for all these post-Soviet decades was the way to keep its leverage over the post-Soviet space.
Desigur, după prăbușirea Uniunii Sovietice, Federația Rusă a folosit conflictele înghețate pentru a menține controlul în regiune. Însă, pot spune că după războiul ruso-georgian din 2008 și după recunoașterea independenței Osetiei de Sud și a Abhaziei, Rusia s-a simțit izolată chiar și în spațiul post-sovietic. În primul rând, pentru că până atunci, Rusia s-a prezentat ca o putere status quo, apoi brusc a decis să recunoască independența celor două regiuni. Acum Federația Rusă încearcă să arate că poate avea un alt fel de rol în regiune, că poate fi o putere cooperantă și poate genera și soluții, cum este cazul Moldovei și al regiunii transnistrene. De aceea a urmat parteneriatul germano-rus în privința Transnistriei. Sincer, nu cred că regiunea transnistreană este atât de importantă pentru Federația Rusă, însă Moscova încearcă să acumuleze cât mai mult teren de manevră. În mass media din Rusia observă o campanie puternică împotriva lui Igor Smirnov.
A fost politologul bulgar Ivan Krastev într-un interviu realizat de Diana Răilanu.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Când te afli în fața unui raft cu cărți dintr-o librărie, ce îți atrage ție atenția?
Răspunsul la întrebarea asta am aflat de curând, vara, când am pus mâna pe o carte care se numește Nicolae și Alexandra. Este o biografie despre familia țaristă a lui Nicolae al II-lea. Mi-am dat seama că viața poate fi la fel de interesantă ca un roman. Adică din opera biografică, da, a lui Nicolae al II-lea, am avut un interes la fel de mare ca și față de un roman citit anterior, care era ficțiune. bune. Așadar, mi-am propus ca pe viitor să citesc mai mult opere non-ficțiune, adică biografii.
Documentare.
Da, 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 exact. Biografii, autobiografii, cărți filozofice, păreri, opinii, care dă mai multă cultură generală, afli lucruri noi, ce s-a întâmplat, cum a fost.
Când ai observat că viața poate fi la fel de interesantă ca și ficțiunea, te-ai gândit cumva că la ce bun atunci să mai citesc despre lucrurile interesante care li se întâmplă altora, în loc de asta să-mi trăiesc eu viața și să o fac pe a mea mai interesantă.
Informația care o luăm dintr-o carte, ea deseori ne arată ceea ce noi nu vedem cu ochiul liber. Așadar, citind o carte, ai posibilitatea să trăiești o viață, două vieți, trei vieți, în dependență de câte cărți citești. Și astfel nu irosești timpul punându-ți întrebări la care poți să afli răspunsul doar citind-o cu o pagină în plus sau cu un aliniat în plus.
Cum îți afectează ție viața faptul că citești mai mult decât majoritatea?
Nu știu dacă ar fi corect să spui majoritatea. Cred că citesc foarte puțin. Aș dori să am atât voința cât și timpul să citesc mai mult. Întotdeauna se poate mai mult. Uite, îți voi spune că nu de mult am început să citesc destul de mult. Doar această vară am citit undeva la 5-7 cărți și diferența asupra modului meu de a gândi, aș putea spune că în anumite momente s-a schimbat citind aceste cărți. Pot să spun că foarte multe discuții cu prietenii mei au început să se învârte împrejurul acestei teme asupra cărților care le-am citit. Am început să ne recomandăm cărți unul altuia. Când citești mai mult se simte influența care au cărțile asupra ta și când anume vezi această diferență, cred că îți dai seama că se merită a citi.
La rubrica de miercuri, librăria din cartier Paul Hodorogea l-a avut ca interlocutor pe Andrei Șenșeuțchi.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
1 decembrie este prima zi calendaristică a iernii. Tot 1 decembrie este și ziua națională a României. Sărbătoarii naționale a României sunt consacrate materiale. Publicăm povestirea Visul împlinit de Lucian Blaga, frumoasa poezie, rugăciune pentru 1 decembrie de Adrian Păunescu. Un material legat de această dată este inserat și în pagina 8-a, e vorba de un fragment de roman, cronică Foca, fragment în care este evocată întâlnirea unui țăran basarabian cu regele României Ferdinand I în preajma promulgării de către rege a legii cu privire la reforma agrară promulgată de către rege la 1920. Merită să atrag atenția radioascultătorilor că numărul de mâine al revistei săptămânale Florile d'Albi la rubrica Activități extrașcolare este publicată o amplă apreciere dată de către elevi de la diferite licee din Chișinău romanului Diavolul este politic corect de Savatie Baștovoi, aprecieri formulate în cadrul programului Chișinăul citește o carte, program lansat de către Biblioteca Municipală. Dar relatările elevilor au fost pronunțate în cadrul unei lansări care a avut loc la Biblioteca Unisifor Ghibu.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.